Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako inpaktuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, garrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Sarrera honetarako Anariren piromania kantuaren letra errezitatzea egokia litzateke. Paperekoan bagina linka ere soberan ez. Ez da kasua eta ezkoaz. Abestirako lotura den esanahi gaberik hori gabeko izki multzo amaigabe hori diktatzera. Kotxean sartu eta basuan sua piztera ere ez. Bai ordea, larreak erretzearen prozesuaz aditu eta arituekin hizketan jartzera. Zer da larreak garbi egotea? Maiko lehen kolpera Iker Elosegi gonbidatu dugu Euskal Herriko Laborantza Ganbarako arduraduna. Zer landu larreak erretzeak? Bigarren asaltora berriz, Aitor Basterrika basozaina dator. Horrez gain, pilulen atala ere izango dugu eta bertan sua pizten abilaskoa den bat, Nor eta Danele Sarriugarte. Bada ezpada, segurura jo dugu eta poixpoloen beharrean irakurgai gomendioa eskatu diogu. Dena prest dagoenez gero, eman zaiegon zu gelditu makinak saioaren 19. atalari. Larreak, malkarrak, belazeak, soroak, otadiak, hainbatetan ikusi ditugu metak eginda belarbola itxuran, hainbatetan ikusi dugu baita ere, nola baitera edo bestera, zainduak. Lan horiek gainera badute ondoriorik, eta lehen elkarrezketa honetan landare artera sartuko gara. Bide irekitzaile lanetan dugu Iker Elosegi Euskal Herriko Laborantza Ganbarako arduraduna, ongi etorri Iker.
Bai, ongi etorri.
Eta etorri ere modu... Bueno, berezi batean, etorri zara, eskuartean aldizkari bat duzularik. Esango diguzu, zer lakartzu?
Bai, duela urte terdi gutu gara bera, eta liburuzka bat atera egin nuen, Euskal Herriko Laborantza Ganbaran, mendiko suak zer diren aipatzeko, bereziki ipar Euskal Herriko kontestuan, benen, ara, aspaldi da bagin duela alako dokumentu bat agerrazteko gogoa, behar bat badela, jendeak udartezan zertazari giren, gaia komplikatua da, mendiak errea ala ez, horri buruz nahi bat dira bi bando sortu segidan sortuko ditugu, eta galdera hori izanik ere erantzunak askozaz eta konplexuagoa dira. Beraz, pixka bat horri buruzko dokumentu bat egin dugu.
Eta zer da ba, larreak erretzea edo landare bat erretzean zer da gertatzen dena?
Ba, ja, mendierretzeak baditu milaka urte. Pirinotan gutienez eta beste leku hainitzetan ere bai. Hori egina izan da helburu jakin batzuekin eta zen azkenian landaridiaren evoluzione normal bat, hau da belardi batetik oiantze ari buruzko bide hori gelditzea beti ere kabalendako, ganaduarendako belarra ukaiteko. Eta beraz prozesuaren gelditzeko modu bat, eraginkorra merkea, merkea nahi dut lan aldetikan, orain eurotan, metan denboran etzen eurori, noski, merkea su emaitea da, eta horren inguruan, badira, lan asko eginak, publikazioak eginak, galderak, jendarteak kezkak, eta bar. Zer gertatzen da, erretzen delarik landare bat, ba, dependentzen du, ze motako sua den, batek errantzautan duela zaspaldi, su guztiak berriña dira, erretzen dute. Ba, bai eta ez, su batzuk kiskaltzen dute, erraia dut, errautsa besteik ez da gelditzen, dena temperaturak hain gora izanik eta hainbeste denboraz herririk eta landare bat ez da ezer gelditzen minerala baizik, eta beste su batzuek ez dute kiskaltzen, erretzen dute, belzen dute, iduri du hilko dela landare hori eta ez da bat ere hiltzen, berriz abiatzen da. Beraz, ara, lehen nion bezala gaia konplexua da, eta konplexu bezala behar da jorrature bai.
Izan daiteke larreak erretzearen arrazoi bat, aberentzako garbi mantentzea, izan daiteke beste arrazoi bat ongarritzea ere?
Bai, azkenean erretzen delarik, erraintuzun bi gaiak dira helburuak. Bat, garbi mantentzea. Garbi mantentzeak zer nahi duzu, desera nahi. Batzunako garbia, beste batzunako zekina da. Baina, ganadua nunbait ibiltzeko, baldin baditu oteak, bi metrakoak, etxiak, ezin du orte pasatu. Beraz, hor ez da sartuko eta hor ez du ez da elikatzen dilako, belarrik ezbaita eta ezbaita sartzen da. Eta su emaitearekin hori da, kendu nahi. Beraz, utzi nahi da, ganaduen dako, eremu bat libre, nahi dularik, sarrali zaiteko. Hori da gauza bat. Eta beste gauza bat da, bai, erreketak errausten du, belzten dena eta gero errautsa da, eta hor, aurkitzen dira, airerat joan ez diren elementu kimikoak, mineralak. Izaiten alda nitrogenoa, izaiten alda fosforoa, izaiten alda potasoa eta alako gauzak. Eta horiek, ez badu alimaleko euriterik egiten, aiziak ez baditu erros guziak ez dakit nuratik gortzen, hori ez da usu gertatzen, hori denak lurrean egiten dira, eta lurrak berriz identziko ditu. Eta beraz, gero egin dute ikerketa hori zientzialariek, baina laborariek, duela 2000 urtekoak, 4000koak eta hauekoak, badakite hori eginez, giberetik berriz sortuko diren belar motak direla ganaduaren dako elikatzeko interesantak diren belar motak. Hori egin delarik milaka urtetan, guk hemen ditugun landare motak ere suaren praktikari eta egokituak direnak dira. Sua jasaten ez duten guziak desagertu dira, aldiz sua jasaten aldutenak hor dira. Eta oso landaredi bereziak dira, oianpean ez direnak, mantentzen direnak, suari egokituak direlako. Eta hor badira, prozesu natural batzuk, naturalak, ez du desu erra nahi naturalak, guk naturan sartzen ditugu jendeak, jendean praktikak barrian dira, baina orain ditugun mendiko belardi, mendiko, eta horrenago, mendiko paisaiak, eta horrenago, Euskal Herriko paisaiak, azkenean dira, lurralde horren erabilpena mota batzuen ondorioak. Izaiten altziren beste egiteko manera batzuk. Baina hori izan da, eta gure egoera oraingoa, 21. mendekoa dira, azken mendeetan egin direnen ondorioak.
Aipatu dituzu, bi gauza desberdin direla kiskaltzea eta erretzea, nolabait, bereizteagatik. Nola bereizi daitezke eta nola ziurtatu daiteke eremu bat ez dela kiskaltzen, erretzen dela baizik?
Bai, bien arteko diferentzia zer da, sute bat, sute bat delarik deskontrolatua dago. Sekulako temperaturak iristen dira, eta sugarretan, 1000 gradu baino gehiago. Pinudi bat erretzen delarik, kiskaltzen delarik, hiltzen aldira edo ez, zuhaitzak hori beste gauza bada, baina horko berotasuna ikaragarria. Zer gertatzen, ulertu behar da, landaren geroa lotua dela, ez bakarrik agerian den, kanpoan den, enborrak edo ostu erreta bat, bereziki erroak, sustraiak nola nauden. Eta azkenean, sekurako suteak bilerarik, nahiz eta lurrak sekurako inertzia duen, lurra erretzea zaila da. Oso energia asko ezarri baduzu temperatura igorazteko lurrean, baina ohartzen da mendiko su horiek pasatzen direrik eta azkar pasatzen diren sutikiak dira normalki. Azkenean, zentimetro batean hartu temperatura eta 25 gradotan gaude, ez gehiago, neguan. Aldiz, suteak dilarik, horrik otzen alda, 100 grado, 150. Eta 100 grado, 150 gradotan, materia organikoa edo bizi hori erretzen duzu, hiltzen duzu. 25 gradokin, gu ere ez gira erretzen. Beraz, hori dira pixka bat diferentziak, sute bat, kiskaltzea arrandut lehen, eta mendiko su baten arteko diferentziak. Ara. Gero, ez da inorri biltzen hemen su emaiten mendiari termometro batekin jakiteko, ea 25 nagoen edo gehiago. Noski ez horiek ikertlari munduan ikertuak izan dira, baina praktikak zer dira? Amar urtetik behin erretzen bada eremu bat, hor riziskatzen da egiazko sute bat gertatzea. Zergetik, amar urtez gure kliman landaredia uzten badugu bere gisara joaiten, oteak izango dira ikaragarriak, eman ezagun. Kosta partean bat gira ote asko dago, eta 3-4 metroko ote batean, otadi batean sua eman, eta hortik eskapatu segituan. Zeren, hor da sute bat, ikaragarrizko zerak. Beraz, aspaldiko praktikak dira maiztasun ez amarr urte egoitea zain, baizik eta 2-3-4 urte dependitzen du lekuak. Eta hori eginez, azkenean erregai kantitateak txipitzen dira. Eta erregai kantitateak txipituz, basua ez dina izan izigarroa oso ondia, eta azkarrago pasatzen da, eta horrek eragin desberdina ditu. Eragina ditu, beti su batek, noski baietz, baina ez alako mendiko su baten eragina eta sute batenak ez dute ezer ikustekorik. Batek, azkenean jendeak nahi duen eremu bat nahi duen moldean atxikitzea du helburu, eta besteak ez dakizkakuan helburu, zeren sute bat emaitea oraiko egoeran eta azkeneko amarkadetan ez da helburu bat. Izaten alda, mendiko su bat eskapatu dela, edo izaten alda, norbaitek su eman nahi duela, baina ja ez du horrek helburu laborantzarekin lotura duen helbururik.
Larre batean erreketa gertatzean, zer da zehazki gertatzen dena, ze mineral askatzen dira, zertarako dira horiek baliagarriak?
Bai, larre batean mendiko suak egiten direrik, behar da ulertu mendiko suak neguan egiten direla. Eta neguan, behar gehienak, ez daude aktibo. Erroak bizitira dago noski, baina kanpotik iduridu, idortua, iartua dela, eta ez dela zer gertatzen. Lanare gehienak, batzuk beti berdeak dira noski. Beraz, erretzen delarik hori da, azkenean asalean den illa iduri duen eta materia bat erretzea. Hor, bizia delarik baino, elementu kimiko desberdina dira. Lehen aipatu ditut, bereziki fosfora, potasa eta horiek, horiek, guk jaten dugularik edo zoin barazki, iresten ditugu horiek eta beharritugu gure diseiketan eta elementu horiek beharritugu proteinak egiteko edo behar dena. Azkenean horiek erretzen dirarik, mineral bezala lur gainean egoiten dira, euriarekin edo umitasunarekin horiek azkenean lurpean diren mikroorganismo eta bizi guzti horrek irentsiko ditu, hartuko ditu. Urean disolbatuko dira, sartuko dira lurrerat diren zilo zirrikitu guzien hortarik, eta beraz, sartuko da azkenean lurrean, lurreko biziaren eta ziklo hortan. Eta bizi horren ziklo hortan daude memento batzuz, landareak, erroetatik irentsiko dituzte, eta dira azkenean osagai batzuk. Lehen erren dut, neguan landaredi gehienak geldi dago, hila bezala, nez eta biziden, eta udaberrian dira hasiko, gauzak funtzionatzen. Eta udaberrian oso eskuragarri izanen dituzte horko lehen sortuko dire landare horiek, lehen berpiztuko dire landare horiek, elikagai horiek, disolbituak hor dagoen urean. Eta beraz segituan eskuragarri izanez, indar gehiagorekin hasiko dira. Eta indar gehiagorekin azten diren landareak dira berezki gramineak, osto luze horiek, eta gramineak dira bereziki hemengo ardi, behi, behor edo daidenak ja denituen eta landariak. Eta hori azkenean, laborarien helburua hartzen den helburua, bai, nik hori nahi ditut, mendira igoko ditutelarik nire ganadua, ba, prezizan dut hori. Hala.
Ezingo dugu ukatu larreak erretzeak gai polemiko xamarra bihurtu dela azkeneko urteetan, sozialki nolako atxikimendua uste duzu dagoela gaiarekiko?
Ba, oso egora desberdinak dira eta mugaz iparaldetik edo egualdetik. Erran edut, hemen egualdean duela hamarkada guti erabaki zen, legez edo reglamentuz edo ez dakit nork erabaki zuen eta egiazki ez dakit zergatik, horren historia egitea interesgarria litzateke, mendiari su emaitea debekatu bazela. Eta ez dago denetan guztiz debekatua, mena, hainbeste komplexua da baimenak ukaitea, dun kasik neork ez duen gehiago egiten. Iparraldean oso egora desberdina da. Eta da, azkenean, jendarte batean, laborari munduak ze pizu duen, eta zer podere harremana, ez dakitola harremaren, mena, dagoen. Iparraldean, ere muen kudeak eta gehienetan egiten da kolektiboki. Hau da, eskualde bateko, herriko etxetako utetxiek kudeatzen dute, ba, garaziko mendisenikata, edo soberokoa, edo ostibarrekoa, edo baigorikoa, eta bat. Hara. Eta hor, utetxietan badira laborariak. Eta sindikatu horiek oso historia luzea dute, mendeak dituzte, eta mende horietan eie dute kudeatu hori. Eta azkenean zer da, ezarri ogoitamar erriko etxetako utetxiak maininguruan, eta izango da ba, betikoaren segitzearen jarraipen bat gehienetan. Eta baten bati pasatzen bazaio burutik guk hemen egin behar dugu turismoaren dako alimareko konplexu bat, ia segur, beste lagunen artean ez dira ados izanen horrekin. Eta beraz ez da alakorik sortu Ipar Euskal Herriko eta mendi gune gehienetan. Orduan, laborantzak badu pizu bat, laborantzak iparaldean jakin izan du jendartearekin konektatzen, aspaldian. Oso lotua dago hori ze laborantza eredu den garatu, han guk laborantza herrikoi eta iraunkorra deitzen dugun eredu hori. Ez dugu guk agroekologia hitza erabiltzen Frantziako estatuan hitz hori ebatxia izan baita, lapurtua izan baita, benen, zuek egualdean gehiago agroekologia hitza baliatzen dute, hori da, hortaz ari gira. Eta jakin izan da, jakin izan du laborari munduak jendartearekin, konexiore baten egiten, eta ulertarazten, behira, hainbeste maite duzun paisai hau, hainbeste gustatzen zaizkizun mendi horiek, hola dira gure lanaren eraginez. Eta gure lana hortan, bada, ez da sistematikoa, baina bada, baita letrasna bat, mendiko suena. Eta beraz, hori guti gora bera lortzen da eta konexione horren bidez azkenean ba, ulermen maila bat. Eta ulermen maila bat lortzen delarik bi jenden artean bada errespetua eta bada elgar ulertzea eta bar. Bo. Azken urte horietan, egia da, duela 4-5 urte, lehen entzuten ez ziren eta oiu batzuk entzuten ditugula, xurik ez, eta ara, gu Euskal Herriko Laborantza Ganbara bezala izan gira, eta ba, ulertu naiz, edo bintzat diskusione bat sortu naiz mugimendu horiekin, egiaren behar dut ez dugula lortzen, APS-ekin egiten balin bada debate bat, nik egin izan dut, nahi gabean gainera, momentu batez hartu naiz, ezin da, debatitu sinesmenen inguruan. Edo sinesduna zina, edo ez. Baina, ara, hori zaiten alda, ados haude, edo ez, baina besterik ezin da egin ez da. Eta azkenean hartu gira, ba, mugimendu horrekin, bestin degula, ulertu, zeren, da, sineste bat, edo ez. Eta jain sinestea da, sua da munduko gozari txarrena, beraz, nun nahi debekatu bar da, suguziak arretzen dute, suguziak txarra dira, eta bar. Guk, liburuzka batea dugularik, joan gira ikertzera, azkenean zientzialariek, milaka publikazioa badira munduan, ez ditugu milak irakurri, zaitu gira Europa mailarat eta murriztera, asko publikazioen daude ez mendiko su horieri buruz, erreketa horiek tipia dira, maiz gertatzen diren tipiak, asko daude suteri buruz, baina azkenean gure galdera ziren mendiko su horiek bionistasuna izorratzen dute, mendiko suak iadura sortzen du, beraz mendien lurra desegin hasten du, pixka horren inguruan. Eta hor zientzelariek, eta maleruski ez dakit, de facto, amerikanoak etorri dira larrainera ikerketa horiek egitera, tesiak egitera, eta oso lan interesgarriak egin dute, guti ezagutua dena, baina haien ondorioak dira, eta joan dira hemen Arantzadin izan ez, ba, hemen go teknikalariek ezautzen dituzten azken puntako teknika baliatuz eta bar, haien ondorioak dira, ba, larraineko mendi horietan, azken mila urtetan, baliatu diren praktikak, eta barrian dago erretzea, barrian dago zunbat ganado igotzen den, noiz igotzen den eta bar, horien ondorioa da, hori baiatu den larre eremuetan horko lurraren eta nola, iraunkortasuna dela beste lekueta baino hobea. Beraz, badira alako elementu batzuk erreiten alduguna mendiko su horiek izan dute esplikazioa bat, gure partean bederen esplikazioa horiek beti hor dira, jendeak nahi du mendiarekin lanean segitu, laborariek eta guk pentsatzen dugu, suak badura geroa leku horietan. Eta pentsatzen dugu baita ere, badira diru laguntza, Europako diru laguntzak eskuratzeko mendia garbi atxiki beharra, eta badira jende batzuk, su maiten dutenak, ganan hori gabe. Eta pentsatzen dugu, leku horietan, beharko dela erabaki, momentu batez, ez badu ganadurik, ze zentzu du, su maitea. Uz dezakun oiana, edo egin dezakun beste zerbait, baina ara. Hori erraiten dut, zezazula pentsa nina izela suaren abokatu bat, mena suak badu zentzu bat, izan du, badu orain, eta pentsatzen dugu geroan ere izanen duela, mena ez sistematikoki ez nola nahika egina.
Esan bezala, sarrenan aipatu dugu liburuxka batekin etorri zarela, nun eskuratu daiteke mendiko suak Ipar Euskal Herrian izeneko liburuxka hau edo interesalukenak?
Bai, ba, oso erresa da. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen webgunean eskuragarri da. Doainik PDF-en hartzen alda eta irakurri. Eta gure webgunea da ehlgbai.org. Hori edo zein motorrean atxemaen duzute. Erran behar dut, gehiena frantsesez dagoela, naiz eta badiren puska batzuk euskaraz, sintesia batzuk bezala, baina hor dago. Eta hor agertzen diren bibliografia guzia galdatuz eskuratzeko ez dago arazorik.
Ba, Iker, elosegin mila-mila esker gurera etortzeagatik eta halako azalpenak emateagatik.
Milizkazuri.
Oitura den modua
entzuna da, suak ez duela mugez ulertzen, baina aurreko elkarrezketan Iker Elosegik esan bezala, muga administratiboen bi aldetan ez da Berlin egiten lan. Kontuak horrela, larra erreketez eta berauen egiteko prozedurez jarlun asmoz, izpegi jetxiko dugu baztan aldera. Bertan dugu Aitor Basterrika, baztango baso zaina ongi etorri Aitor.
Kaixo, unon?
Tira, larre erreketak egiteko garaia zein den eta jakin genuke zehazki, beraz, noiz da ohikoa egitea horrelako lanak?
Ba, bueno, gu, 2000 garren urtetik aigara erreketa, kontrolpeko erreketak egiten baztan, eta normalki egite ditugu otsaia eta martxoan, erreketa garrantzitsuenak orduan izaten diren, naiz eta aprilia arte luzatzen zaigun epea, eta zenbait erreketa inizen dugu aprilian ere bai. Baita ere, negu partean, ez doikoa da, gainera azken adietan nintuen uriekin ez doikoa da egitea, baino denbora ona induen urtetan erre izan dugu ba, azaroa eta abenduan ere bai, eta urtarrilan, bai.
Zergatik egiten da garaio hauetan? Bai.
Ba, hemen euri esko egiten du eta humedadea handia dago eta uden hau berde egoten da eta ez da erregaia ez da egoten pres erretzeko. Orduan, ba, neguan, ba, bere izerdia galtzen duenean, ba, orduan egoten da erregaia pres, bai.
Larraketak zer nolako eremutan egiten dira? Izan behar dituzte ezaugarri berezirik?
Ez. Guk aldez horretik ikuste ditugu eskatzaileekin erreketak. Eremuak beti izaten dira errilurrak. Eta zenbait lekutan, ba, larreak direnean eta bar, izan daitezke, ba, oso erreketa txiki ezetik hasi eta erreketa handi bat eraino, ez? Azkenean guki erra izan dugu hemen baimenduta 50 hektarea egun betez. Lan handia da hori dena egiteko, normalki holako eremuak erretzen direnean arrisku maila txikia izaten da eta arrisku handia dutenak izaten dira erreketa aise txikiagoak, arrisku maila solasten izenean da guk, ba hoi, aldaparen arabera, erregaiaren aldabera, eta erregaia zein izelean solazion, aipatzen dugu, ba hemen, bastanen erretzeko, ba hoi, nahi nagusia izaten da, otea erretzea. Otea, larra, eta idatzea. Hoi da, erretzen dena, pixket, bazkalekoak hobetzearen. Bazkalekoak hobetzea izaten da, helburuetako bat, eta bertze helburu izaten aldare bai, ba, guk daukagun, landaketa bat, edo pinudi bat, edo etxe bizitza bat, edo zein arrisku, sute bat izan ez dira, arriskuan dagoen edo zer zerbait salbatzeko erreketak ere egiten dire. Hau da, prebentzio gisa. Orduan, azterketa hori egiten da mendian. Gusten dugu, aldapan arabera, ba hoi, erregai horrek duen tamainaren arabera, ba zer nolako sua sortu dezakegun, edo zer nolako eguraldia edo haizea proposa beharko genuken egun hortan, ba nolabait ere guri ez baldintzatzeko erreketa horren arriskua ez areagotzeko. Hau da, guk bali madugu baserri bat eta haizea baserritik kontra jotzen bali madugu, ba horrek lagunduko gaitu bastante. Orduan aztertzen dira gauzoie puntu horiek guztiak. Eta badago taula bat, non jartzen diren, ba, azalera, erregaia, aldapa, badauden argikableak, gainetik, badagoen landaketaren bat, hainbertze faktore, bai, etxe bizitzak, bideak, erreka, peinak, zer da den, eta hori dena sartzen dugu, eta horrek ba, balorazio bat sortzen du. Eta balorazio hortan, ateratzen den puntuak eta den arabera, erreketa horri maila bat, gehitzen zaio. Mailak dire, lehenbizikoa, arrisku gabekoak, bigarrena, arriskua dutenak, eta horretarako beharrezkoa izaten dena, ba, igual, portafogos deitzen dena erderaz, holako bat egitea, eta hirugarren mailakoak dira, derrigorrez, guk, gehoiek, errebartugunek, ba, Estatu Espainiarrak eskaintzen duen, ba, profesional talde batek, hoien aginduetara, zuhiltzailekin batera, eta nekazariekin, zenbait kasutan, bertzatutan, ez da nekazariekin ere. Orduan gugiten dugune, gerreketa hori da, bizket, aldez horretik prestatu, ba, zuhiltzailek bat zituzten mangerak, non sua, non azten garen, ba, hor, bizket kontrolatzeko, eta hoi, gero hor, izan da protokolo bat. Erreketa egiteko berez, ba, kondizio egokiak, egon barko ziren, eta kondiziotan, kontutan hartzen dena da, haizea, haizaren abiedura, temperatura, vale? Temperatura goitik gaten denean, ba, azkenean arriskua areagotzen da, eta humedad relativa da itzen dena. Vale? Humedad relativa da, inguruan dugun etzetasuna. Etzetasun hori txikia bari ma da, ba, sua itzaltzeko zailtasunak ba, areagotzen dire. Orden, horiek taula baten barrian daude, eta kondizio normalak dauden egunetan erreketak baimenduak egoten dira. Haizegoa izaten da gure laguntzailea eta etxailik handiena. Haizegoak laguntzen gaitu erreketak egiten azpitik goitik ematen duelako haizeak beti eta guk erreketak gainbera egiten ditugunez, ba horrek ba ematen dionolako bizitasun eta zuek egiten du bere lana txukun, baino haizea zakartzen denean ba, eskapatzen zaigu zuen. Orden, jakin bar da, zegunetan, ze iragarpenak gauden, eta nola egin bar den. Horre badu bere gauza. Eta azkenean, helburua denen helburua da, mendiak ardura zerre, lana txukun egin, eta lan horrek, ba, gero, torkizunean, izatea nolaiteko ba, oi, etekina, ez? Ba, horko nekazariak, gero, beraien azientekin, eta oiek, edemoiek, ba, aprobatxatzen. Oida pixket, labur bilduz, bukiten dugun lana.
Horrelako lanek, aurrekariak ere baituzte, noiztik egiten dira larre erreketak eta noiztik aipatzen dituzun kudeaketa hauek?
Ba, urtetik ustero, ba, egia erran protokoloan zerbait aldatzen dela, baina gu hasi ginen proiektu honekin 2000-garren urtean. Urte hori baino lehenago egon ziren erreketak dedekatuta. Eta ikusi zen dedekatzeak ez zuela inolako onurik ekartzen eta jendeak ba, zuen baten ziola. Eta bueno, prinzipioz erreketak eskatzearena no, doakoa denez, ba, horrek urtetan zehar ekarri ditu aldaketak. Aixo no aipatutu duen aldaketa horiek, ez? Bueno, azkenean jendeak eskatzen zuen, gero gertatzen zen ez behar bat, eta nola baitere, ba, ez behar horrek ematen zien, beraiei alako ardura bat, ez? Zienatzuk eskatu duzu erreketa, zure, bueno, baldintzak, eskatutako baldintzak, betearen hor eskapatu zaituzu eta sortu dituzu kalte batzuk, eta horren jendia zitzen gibela gaten. Horren hasi ginen, herri mitzenetan edo udaletxean izenean eskaerak iten. Horren gangara pixet, prozesu hau nola baitere saiatu gara azkeniko urteetan hobetzen. Hobetzen, ba, jendiak lasai erretzen, baino arduraz. Eta egie da, bat, gule bataren jendean hitz ba, erretzen dakitenak, eta udaletxetik, eta baita suiltzeiretik ere, ba, materiala ematen zaie eta laguntza. Guk udaletxeko langileak buru belarri biltzen gara demoraldian erreketak egiten laguntzen, baina guk ematen digune lehentasune da beti zailtasun gehiena duten erreketa horiei. Azkenean, gure eksperientzia horrek eta gure baitugun kamionak eta gauzek, ba, erreketa batean ba, lasai lanean ditzeko ba, aukerak bierkatzen dizkigu. Horren, nekazari berak ere goten dire, ari ze tranquila, ba. Batzen dugu gure eta gure bale du 10 persona baino gehiago, urekin itzaltzen dazkue. Eta, ba, 2000-garren urtetik unaino, izan dire urte onak, kriston lan aintugun urteak izan dire, egieda pasatu dira esente urte horietaik. Eta beti izaten da, gora bera bat, urtaroak ez dire beti berdinak izaten, batzutan arraze uritxuak izaten dire, eta erreketa gutxi izaten dire. Ba, horrek ez duelako aukerik ematen. Tatinik azarik ez dute bakarrik erreketan petxatzen, baizik eta beren ongarrik atabartutze belaietara, eta gauzek, eta urtaro hortan, negu bukaera hortan, nola baitere, ba, udaberriari hasiera eman nahi zinean, ba, prestaketa lan batzuk ere inbar dire. Orduan, terrenuan ez palime duzu, zuk aukerik uria iten duelako, ba, urte ditan erreketa aiz gutxi iten dire. Erreketa gutxi eta zuteak ere gutxi izatzen dira. Zer gertatzen da? Urren urterako lana pilatu egiten da. Baztan bezalako eremu batean, hemen 37.000 hektareako eremuan bizi gara, ba, zuteak espalima duzu mantenimentu bat bezala egiten urtero, bortzeun bat hektarea erre, ba, gero gertatu daiteke egiaz bezala, ba, 1000 hektarea zutetan erre izana, naiz eta ia beste 700 bat hektarea du erregintzen guk baimenduta. Orden aurten, pues previsio bezala hartzen dut, bueno, holako pikoa izan ta gero, pues aurten urte lasaia espero dugule. Aunitz eremu errezelako dan urtea. Baina batugu gara ala ere, lanak elituek bai. Ingabe, ez dakulako astikman.
Larre erreketak egiteko prozesuak, ba, diozun gixean, zenbait pausu baitu, eta lehenik eta bain, nola da doa baimen eskaerarena? Edo nork eska dezake baimena zer bete behar du?
Bai, baimena edo nork eskatu dezake, eta erretzeko bete beharrak dira. Lehenbizik, tortzen dire, ingurumen departamentuko mendizainak, astean behin, Elizondora, hemen bereiek duten egoitza batera. Denek nekazari guztiek, hor, nekazari eta abertzain guztiek, batzuzte hor, albaitiruak, eta tortzen direlaik bere gauzik itera, pues, aprotxatzen dute eta eskatzen dute erretzeko baimena. Orden, azten da, erretzeko baimena eskatzeko eguna. Sinatzen dute eskaera eta milizainak egaten dire mendire eta horretzen dute lehenbiziko baloraketa bat. Baloraketa hori atatzen bada puntuazio handikoa, hau da, hiru arre mailako erreketa bat, adibidez, gero hortik itzinet, baten gara, EPRIF, izena duen talde hau, Espainiar estatuak bidaltzen digun profesional talde bat da, lau personek osatzen dutena, bi agintari dira eta bi langile, baina bueno, parte hartze dute erreketetan denek, zuritzaileak, eta kusen dugu. Pixket, eremua zein den, eta suak eskapatut gero, ze kalteak sortu litzazkeen, eta horritzen da plangintza bat, bai? Plan de kemas, deitzen da, eta bere egiten dutena da, sua nondik hasi behar den, ze goeratan egin behar dugun sua, ze kondizioak bete beharko ziren egun hortan zuei base gurtasunez egiteko, eta Nafar gobernura bialtze dute. Nafar gobernuak onartzen du planoi, eta behar bialtzen digu plana, eta horrasten gara ja zerrenda bat osatzen. Zein da, aurten erre behar dugun arrisko goieneko erreketa, hau. Eta iten dugu zerrenda bat. Eta lehenbiziko eguraldo nahiten duen nean, erretzeko, basten gara. Erretzen, eta, a ber, gaur ze haize dugu, ba, egoekialdeko haizea dugu, bale. Egoekialdeko haizeakin, ze erreketa egin beharko genuke arriskutsua dena, ba, bueno, unik omeni zaio, hau, nahi zairu arrena egon, bai balitzen da, oi, erreketa, oi, egunean. Egun hortan, diten dena da, Nafar gobernura deitzen da, eta han dituzten datuekin, barriatzen digute, egun hortan, baimenduak daudela erreketak. Eta baimenduak daudenez, bagu aldez aurretik gelditzen gara suitzailekin eta gaten gara errebarreko ere muertara. Patzen dugu kamionak eta gure neurri guziak patzitu patu horrien lekuen, eta horretzen da, egun hortan, esplikatzen zaie bertako guziei, bertaratzen garen guziei, esplikatzen zaie egun hortan nola errebar dugun eta ze pausuak eman barretugun, eta komunikazioa nola egiten den. Dena, gualkitalkiz egiten dugu, zati batzutan ez da ikusten talde bat bertze taldeakin, beti ez den gara gainetik, azten gara puntu altuenetik, eta azten gara alde batera talde bat, eta bertzaldera bertze talde bat. Eta, erraten da, batze ritmotan gambar dugun, nola gambar garen itzaltzen, non dauden arriskoak, dena estiketzen da, sua eskapatuz gero nola zer egin behar dugun, segurtasuna batik nola eskapatu behar dugun, hainbertze gauzt, hainbertze datu ematen dire momentu hortan, eta badago pertsona bat, une oro datuak hartzen ari dena. Hau da, haizearen abiadura, norabidea, ezetasuna, suak, ze abiadura daraman gainbera, ba hoi, aurrikusitakotik, ba, gehiago den edo gutxiago baloratzen da, une oro, dena dago kontrolpean, da horra eta guzti erradio solazian. Eta horrek iten dena da, pues, segurtasuna hundi ematen datu. Eta hoi de bizket protokoloa, bai.
Bai, protokolo hau luze xamarra da, esan duzun bezala, otxail martxo aldera erreketa bat egiteko, noiz hasi beharko litzake prozedura hau?
Urtarrilak 31an akitzen da eskaerak egiteko epea, bai? Eta, bueno, ja eskaera haunitu adire jainek, eta apirilen azkeneko egun arte izango zen erretzeko epea. Bai? Eskaerak urtarrileko 31a, eta apirileko 30a izango zen azken egune erretzeko baimena, izango genuena.
Idea bat egiteagatik zenbait kargu aipatu dituzu, baina horrelako prozesu batean zenbat jende hartzen du parte larre erreketan bertan?
Larre erreketa batean parte hartu dezakegu 20 personak, bai, eta gutxienekoa dire hiru. Hiru persona, ba, tonteri bat erreberdenean, ba, hiru gutxienekoak. Orain arte, beti izaten ziren bortz. Bortz, baina zailtasunak izaten zituzten, zenbait nekazatik, bortz persona horiek elkartzeko. Eta, bueno, erreketak simpliak ziren eta olakotan, uzten da hiru izatera. Bai, bai, zakit, prinsipioz, erreketa guztiek ez dute zailtasun berdine, ritmo berdine, arrisku berdine, eta ze horren arabera, ba, bai, arrisku handia duten nean, eta suak, ba, temperatura handia hartzen duenean, sobera berotzen duenean, ba, gugatu gure arropa bereziek, eta bar, eta horrez ditugu zen nekazariek lanean aitzeraz, eta azkenean egoera larri batean, norbait ez ere pasatzen bani bezaio, lehenbiziko da pertsona, orden suak, eskapatuko zitzaigun, eta iten duguna profesionalen bitarte ez lan oidena. Igual nekazari bai, iten akutela lan handia, dan momentu batean guk itzalitzat utzi dugun ere muortan, ba, uste ditugu beren bate, oza, zuhiltzeko bate horiekin, eta, eta bon, ezten digu. Bueno, kuste mani dutze, kia atrazen dena, berpizten dela zue, ba, man golpe batzen dekin, eta itzal. Eta horiek gaten dire, gure gibiletik, gure ritmoan, baino beti ere ordu erdi bat gibelagoko lana inortan, bai? Eta hor, ordu tegiak ere bai daude. Ordu tegiak, goizeko berretzik gaitzin edizetzen dire, atzaldeko bortza bitetzen erra daiteke. Bai? Atzaldeko bortzetek gaitzin edizetzen dira zuet, bueno, izan dezake guk igual plangintzan arazoak sortu izaneko zu bat, eta, bueno, ja, idela itzaltzen, eta hori ja abisatzen dugu aldez aurretik, bueno, jakizatzue, sua ezin dugula itzali, itzaliko dela bera bakarrik, eta gola riskuik, eta hori dena abizatu ditu nami normalki, azaleko bortetako sua eki itzalia gombardu. Bai.
Aipatu bezala, erreketaren aktoa bera baino lehen, badago prozedura bat betetzeko, bitarten ere bai noski, eta ondoren, behin larrea erre ondoren, baldago zerbait egin behar dena.
Bai, bueno, prozeduratan azendu zaitertia, bueno, normalki hilabete baten bueltan eskatzaileari tortzen zaiola Nafar gobernutik baimena, tortzen zaigu udaletxei, txuditzailei, eta hola, ja baitu gurenak datu horiek denak. Erreketa baimen bakotxak badu bere zenbakia, eta eskatzaileak bere kabuz nahiz eta erre behar duen, egun hortan, ba, txuditzailei, abisua ematen die, da txuditzaileak berakin, txuditzaileak berakite erreketak nun daude martxan momentu hortan. Hau da, zu errepidean zoaz, talmando zen guztien zu erreketa bat, eta zizu, omr, deitu hori zuen tamabire, deitu zuen tamabire, eta zizu, bada men zue, almando zen guztien dut mendien, errepidezik ikusten da, tartzen atute egun tamabikek, bai, erreketa hori bai minuta dago. Blertzen, ez hor badago alako kontrol bat. Blertzen ez izango zen kriston eromena, ba, zenbait lekutan, ikusten delako errepidetik erreketa eta haunitzek, ba, fede honez deitzen dutelako eta azkenean hor nahasketa sortu litzetek da. Orden, horiek bere kabuz haidien nekazeriek ere izen dute beren papera. Deitzen dute lemizien, asiaitzinean eta bukatutakoan erraten dute. Bukatu dugu erreketa edo erreketan aratzu ema sortzen batzaile erraten dute. Eskapatu zaigu zue gaineko bilen goiti. Eta hor, ja zuhiltzailek baloratzen dute nola ekin behar duten zu horri edo zu horrek ze kalteak sortzen dituen, ba, bere baituzelako beren mapak eta planak, ba, eta laguntera ere, gan hori izan dire eskue botatzera, ba, eskue pixket kontrolatzen. Jasta. Eta ja, behin, denbora jakitzen denean, epriz, azkenek urtetan ja gelditzen da hemen inguruen, taldea, bueno, igual ez dire denak gelditzen, mila batzuk bai, eta uden, gaten direk ustera, aber, zehen bat hazienda dago norriaten, hazienda horrekin nola janduen, zu horrek zera gine izan duen erregaia hortan, batutan ez erretzen zuk nahi duzun bezala, erretzen da gudixago, edo errera arrasongi eta horrek mandu emaitza bikaina, orden, hoi dena aztertzen da, eta lurra nola, ba, hori, erosi horik izan den, erortzarik, ba, otea berpiztu den eta berriz dagoen indarrez, eta guk erreketetan ohartu gara zenbait erreketetan, ba, kriston arrakasta izan duela erreketak, eta inbertze denboraz garbi gelditu dela, eta bertze batutan berriz, ba, urren burtean berdin dagoela. Orden, aigara, susmoa dugu, ilargiak ez dute duen, nolabaiteko eraginik, eta ja guk ere kontroloi eramaten aigara azkeneko urtetan, kusteko pixket, adre, ilargio, zehazki ilargiak, o temperaturak, edo egun hortako, zakit, zerk, ze kondiziok ba, izan dezaken eragina, edo zen nola bietan dagoen, hoi ez, igual erraketa bat dago iparralderantz, edo bertzea igualderantz deire, igual kalte gehiago zuek ze alderditan niten duen, hoi dena igara bizket aztertu nahia, baina oniken ez dugu horren datu zehatzi.
Bai, Aitor, galderatxo bat badakit gai arantzatsua dela, baina ez dizut galdera ingabe utzi nahi, eta larre erreketa hauek zenbateraino dira ondare kultural eta zenbateraino jarraitzen da egiten lehen ala egiten zelako, alegia beste teknika batzuk egongo dira larreak garbitzeko?
Larreak lehenago garbitzen ziren eskuz eta egiten ziren iretziat. nik uste zuena dela eskulan horren ordezkapen bat, ez? Zue beti izan duda hemen, eta zuteak ez ziren izaten, zatik amnit leku idaztiaz, idaztia aprotxatuz, mozten zintuztelako, eta ez zen lako zute handik sortzen. Azkenean, azien da gutiagore dago mendien, eta mendik garbitze goi kulturalki, ala deritzen noi, ba, nik uste dut beharrezkoa dela. Beharrezkoa dela, azkenean, zute handiak saiesten dituelako. Guk zuteak eginez, hemen bastanen batzuk zute estrategikoak ere egiten ditugu, gusten dugulako, ba, nonbait sua sortuz gero, ba, zikine dagoela, pentsatzu berantzatze pasatu zen ganden utian. Ba, horretzen inolako, sua mozteko, bai, bide eta fundamentuzko, gauzik, dena mendie, eta badago kriston ere muen, noiz bai su hartuz gero, ba, horrez zindena su itzari, aldapa hundiek, bueno, guk hemen hauza mendian eta izaten dugun situazio berdinak dire, baina bazaren ez dugu horako suteik sortzeko ere muiz. Hemen ez da inoiz erretzen al 1000 eta piko hektarea. Zertaz, bueno, pues no, baitere, badalako igual pinadi batzuk igual aztigarri dutenak, edo lurberriek, edo ezakit, larre, hazindak larriak mantentzen dituenak oztaka pues, garbi daudenak. Orduan, lekuzik iroietan sua sortu zera, pues hemen bai izaten aldugule 200 hektareako zute bat, baina ez olako dimentsuak. Orduan, niretako arrazi importantia da, ba hoi, pixkat nekazaritzari ere mateko nolabaiteko ekilibrio bat bezala, bar urtero erretzea. Mantenimentu lan bat bezala, irritzen zait neri. Nik esperientzia zertzen dut, kinen, 21 urte dire, ja, erreketak iten, eta kusten da emaita, eta nik uste dut, sua, momentu enten, beharrezkoa dela. Eziketan, orai, eldu diren generazio berri hauek, ba, ez dute olako pentsatzen, agian ere, ez dute pentsatuko zuaitz bat moztea ona adinik, baina jakin bar dugu denek, gauzoiek kontrolpean eginez eta zentzuarekin eginez lana, bat dena beharrezkoa. Eta mendiak horrela alako prozedura badauke eta hori dena ulertu beharra dago, ba ez dakit, nola baitere, ba zuen egoera hori, edo beharra hori ulertzeko. Ez dakit, ongi espliketu nahi zen, eh?
Oso ongi azaldu zara, Aitor. Aitor, bazterrika, baztango baso zaina, mila esker larre erreketen prozesua, atalez atal xe azaltzeagatik, eta izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, esker mide zuei.
Elipagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Une hau noiz helduko zain geuden. Egongo ez ginen ba, aldamenean dugu Danele Sarriugarte, aupa Danele.
Kaixo.
Ea, gaur zerekin liluratzen gaituzun?
Ba, gaur liburu liluragarri xamar bat karri dut, Nirlit dauka izena. Eta Juliana Leveille Trudel idazle kebek tarrak idatzia da. Aiora jakak itzuli zuen eta txalapartak argitaratu iaz. Eta, bueno, historia gogorra da, liluragarria ere bai, baina kontatzen du Quebec hegoaldeko emakume bat badoa saiuit erriskara, dala Quebeceko iparraldean dagoen inuit erriska bat. Eta, bueno, bera urtero joaten da, udan, ara laneran, bueno, umeekin eta olako hezkuntza proiektu batean parte hartzen du. Eta urtez urte ara joatearen poderioz egin du lagun bat Eba izenekoa eta bueno Eba ileginda, ilegin dute, ez dago oso garbi zer gertatu den, eta liburua kontatzen du nolabait Eva hileta geroko lehenengo uda, eta arduan Evari kontatzen dio ba zer ikusten duen, nola iritsi den saiutera beste behin ere, eta kontatzen du hango errealitatea. Eta errealitate lat xamarra da, indarkeria handia dago, pobrezia handia dago, alkolarekiko mendekotasuna, bueno, kolonialismoaren eraginak, eta beste izotzaren urtzea eta beste arazo larri mordo bat. Baina aldi berean irutu zait oso, bueno, oso errealitate bat ezagutzeko bide on bat, eta gainera oso estilo ederrean idatzia, eta esango nuke kritikari batek aipatzen zuen, ez duela egiten nolako exotismotik edo ez duela egiten goitik bera begiratuz, ez, idazlea txuria izan daba, ez diola begiratzen goitik, baizik eta nolabait parekotasun bat edo bilatzen duela bere eta beste pertsonaien artean, eta hala irutu zait niri ere, eta horregatik gomendatzen dizuet.
Liura garria, gogorra, eta arreta pizteko modukoa bai bintzat, mila esker guan etortzegatik eta datorren erarte, hartu atxeden.
Hori da, zuek ere bai.
Kea baino ez dario gelditu makinaken 19. atalari, eta bere horretan utziko dugu. Datorrena ere errendituko dugulakoan, aio entzule.